Du hører på Thea Dokumentar, Livet etter Daniel, episode 3 av 3. Vi som lager Thea Dokumentar Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting.
Men så, vi kommer jo ikke utenom Daniel ble etter hvert dårligere da. Hvor tid var det, altså, hvordan var forløpet der?
Det helt sant, vi kommer ikke utenom det. Og Daniel, som sagt, han var hentet veldig tidlig gjennom av sykdommen. Når Daniel har hostet, så er det sånn at du nesten ikke hører det. Altså lunge, hjerte, alt dette her er muskulatur også. Så når man har en sånn type sykdom, så blir det veldig svekket. Og så var det... Det startet vel desember i, for et år siden. Så var jeg oppe med Simon og Daniel, og da så jeg at Daniel ikke var helt i form. En forkjølelse, rett og slett.
Og, det var faktisk da vi... Det var da vi fikk korona begge to, tror jeg.
Ja, det var ikke... Jo, det hadde vel covid, men det var ikke det som var årsaken til at han var forkjølet da. Det var ikke da.
Ja, for han ble forkjølet rett etterpå, ja.
Og da er det sånn at Daniel, han tålte å bli forkjølet, men problemet hans var at hvis han fikk, hvis dette her satt seg i kroppen, så på en måte han fikk slim og klarte ikke å få dette her opp. Så han måtte ha hjelp til det og fikk sleit med pusten og fikk dårlig almentilstand og var ikke i form. Og så, men så snakket jeg med på fredags ettermiddag, og da sa han at det følte seg bedre. Tenkte jeg at nå river jeg av den, og så skulle det liksom gå litt sånn bedre det da. Og så reiste jeg egentlig på et besøk til noen oppe i Hamar. Så ringte jeg på lørdags morgen med Simon for å høre hvordan det var med Daniel. Og da begynte Simon å gråte og sa til Daniel ikke var i form. Så da var det sett seg bilen og kjørte kjapt hjem. Og da møtte jeg Daniel på sykehuset. Han reiste legevakt med...
Ja, for da var han reist når du snakket med
han. Han reiste på legevakt med assistenten sin. Så jeg liksom tok alt ved telefon og fikk dit å reise på legevakt. Og så kom på legevakt og fikk beskjed om at han måtte opp på sykehuset. Han sleip med pusten. Det var det han sleip med da. Og så ble han veldig dårlig på kvelden og ble lagt i respirator etter at jeg hadde vi kom opp på barneavdelingen, og han ble dårligere og dårligere for nesten hvert kvarter som gikk, så ble han dårligere og dårligere. Og så sier jeg at vi må ha noen fra intensiven til å komme og se på han, og dette her ble faktisk en sånn avvikssak på sykehushuset, sånn i etterkant, men da kom det en fra intensiven og sa at du må være med ned til oss. Og halvtime etter han kom ned på intensiven, så lå han med respirator. Og der lå han i 9 dager, og fighta for å holde seg hos oss. Kom igjennom den med det hadde laget. All pust gikk gjennom halsen, og det vil si at han mistet språk, så det er veldig sånn traumatisk, alt dette rundt en sånn situasjon som man på en måte
Jeg var litt mer forberedt på det andre gangen.
Ja, jeg tror, som Simon sier nå, jeg tror ikke noen av oss var helt sånn forberedt på at vi var helt der.
Like før Daniel ble syk, var Helene selv innlagt på sykehus. Legene hadde oppdaget en svulst i hjernen. Godartet, heldigvis. Men den måtte like fullt opereres ut. Bare 4 uker senere, mens Helene fortsatt var sliten og preget etter operasjonen, hastet hun til sykehuset for å være der for yngste sønn.
Det var ikke bra i hodet, og så ligger han der og så. Jeg var kjempesliten, men det eneste som betydde noe var å være på sykehuset. Jeg satt her mye, og mange timer som gikk med å holde han i hånda.
Men da vaknet han jo igjen.
Da vaknet han, og han var jo, ble jo veldig frisk, veldig fort. Det var helt uvirkelig hvor fort det gikk. Den, ja, hvor bra han liksom responderte på medisin, og det var liksom, ja, veldig fint.
Ja. Tenkte du at det var trygt igjen da? Hvordan var følelsene rundt det da?
Ja, de var vel litt sånn, ikke helt, men når vi så hvor frisk han var, og det siste dagen han var på sykehuset, så ringte han meg og lurte om jeg kunne kjøre på Mekkeren og kjøpe nuggets. Men da var han liksom så frisk og bare spiste og koset seg og liksom, ja.
Selv om familien alltid har visst at guttene er syke, og at de ikke kommer til å bli gamle, er det umulig å være forberedt på å faktisk stå i situasjonen der lillebror er så nære enden. Men denne gangen slipper han unna. Daniel får komme hjem igjen.
Han kom hjem på nyttårsaften. Jul var da lå han i respirator og våkna dagen etter.
Nei,
han våkna på julaften. Mm. Men da fikk han ut av respirator. Og da var det sånn for å prøve å se om han klarte alt å puste dette, ta dette trykket selv. Og det klarte han. Så, men han skulle hjem på Simon og Daniel skulle egentlig ha besøk på nyttårsaften, så da skulle han hjem. Og det fikk en lov til. Så han hadde en svær sånn plasterlapp i halsen, og vi hadde en sånn sårsykepleier som kom til oss to ganger om dagen, og fikk på seg at ikke det ble noe tøys og tull med det. Og så var egentlig dette her... skal jeg si, så gikk det egentlig bare den ene veien, og det var fremover. Med dette her.
Det var egentlig 6 måneder med bare gøy og moro. Etter desember da.
Ja, for da gikk det liksom bedre og ting merket
bra. Da var vi på Stavelfestivalen og hadde masse besøk og hadde det veldig gøy da.
Og så var, ja, de var på Stavelfestivalen både Sina og Daniel.
Ja, vi begynte med TikTok også faktisk. Mm. I april i fjor. Så begynte vi med TikTok. Og nå har vi 40.000 følgere der.
Mm. Så da tenkte dere at liksom, det var en engangsepisode, nå er det fint?
Vi visste at det kom til å skje en eller annen.
Jeg visste at det, men ikke så tett. Jeg visste at det, vi kommer til å få trøbbel når han blir syk igjen. Mm. Men... så var de på Stavernfestivalen, begge to kom hjem fra Stavernfestivalen litt småforkjølet.
Mm. Begynte liksom dagen etterpå, egentlig.
At to gutter kommer hjem forkjølet fra festival er ikke uvanlig, og noe andre foreldre ikke tenker noe spesielt over. Men når Daniel og Simen kommer hjem med forkjølelse, er det annerledes. Da er det skummelt. Det er potensielt livsfarlig.
Simen klarte å ride her også, og så jeg på Daniel. Jeg reiste opp til Daniel, var der oppe klokka 8:30 på morgenen. Og jeg sa til henne at du må på sykehuset, Daniel.
Nå var vi liksom, på den lørdagen så var vi jo ute og kjørte med bilen, og alt så veldig greit ut. Og så veldig bra i form. Men...
hva som gjorde at du tenkte at han måtte på sykehuset?
Jeg så på allmenn tilstand hans at han... ikke var formidert, at jeg skjønte at nå han... Det er sånn at når han sliter sånn med metningen sin, sånn som han gjorde nå da, så ser jeg fargen i ansiktet, øynene hans, den er ikke helt til stede. Og han ville jo ikke opp på sykehuset. Og etter vi hadde snakket sammen en times tid med ham, så han kunne opp på sykehuset, men han ville ikke på intensiven. Så jeg tror han var ganske smertelig klar over hvor dårlig han var selv. Og,
det var så veldig... det gikk så fort, egentlig.
Ja.
Og han virket veldig bra i form på lørdagen også. På søndagen, så han skulle bare opp på sykehuset. Mm.
Senere er tungt å snakke om.
Og så var det da søndags morgen, så jeg fikk telefon fra Bjørn Gunnar. Og så sier han at du, altså, vi er på sykehuset. Daniel har blitt så forkjølet at vi prøver å være litt tidlig ute nå. Så vi reiste jo bare rett opp dit. Vi Jeg sier, vi kommer. Og da husker jeg Daniel satt nede på akuttmottaket, han hadde ikke kommet lenger. Og liksom fikk maske med oksygen og liksom... Jeg så at han var sliten, men han så liksom... Det var greit på en måte. Og så fikk vi komme opp på lungeavdelingen først. Og så bestemte vi at jeg skulle bli der den kvelden med Daniel. Siden ja, begynner hadde vært der hele dagen. Dette var liksom litt ut på ettermiddagen. Da hadde de andre reist hjem, og så skulle vi opp og ta... Nei, vi skulle sette inn veneflon. Og det måtte vi opp og gjøre på... På intensiven. For at der hadde de anestesileger som skulle gjøre det. For at de fant ikke årene til Daniel, for de var litt små og tynne. Så at de måtte sette, ta ultralyd for å finne årene. Ja. Og så kom vi opp der på intensiven. Også hun, legen som skulle sette inn en veneflon, hun hørte på pusten til Daniel. Og så sier hun at den pusten der, den kjenner jeg igjen. Den liker jeg ikke. Jeg synes ikke dere skal være nede på lungeavdelingen. Jeg synes dere skal være her oppe på intensiven. Og så da tenkte jeg, åh, det er litt bra. Det begynner å bli sent. Daniel er sliten. Og han får da medisiner, og så skulle hun få en siste med saltvann på kvelden. Han ser ut til å ha det bra. Jeg begynner å slappe av i senga ved siden av. Tenker, ok, det her er bra, nå kommer vi tidlig. Og liksom, Jeg sitter i senga mi, og så kommer hun sykepleieren inn, så sier jeg, han hoster litt. Vi bare, ja, nei, vi tar av den litt, og sånn. Og så begynner han å si, jeg får ikke puste. Og så begynner han liksom å skulle ta opp slim, og så sier han, jeg får ikke puste. Du må slutte, ta den ut. Og så ser jeg bare han blir mer og mer desperat. Så sier jeg, tror du må hente noe hjelp. Så ble han jo blå på leppene, og så bare peker han ned på bokseren, og så ser han tisse på seg, og så bare stopper han alt. Jeg bare fikk jo totalt panikk. Han puster ikke, han puster ikke. Har du ringt på noen? Plutselig så står det vel 20 mennesker innpå der. Av leger og sykepleier og alt liksom sånn. Da kommer jo det stansteamet. Jeg tror det 15. Ja, det går helt i svart for meg. Og jeg hyperventilerer og bare, faen, jeg må jo ringe pappaen. Jeg må jo ringe Bjørn Gunnar, jeg må ringe mannen min, jeg må jo få de opp her. Så ringer jeg Bjørn Gunnar, og jeg tror ikke han skjønner noen ting av hva jeg sier. Og jeg fikk vel ikke fram så mye, og bare, jeg kommer, sier han bare. Ja, greit, ha det, legge på, ringer neste, og bare babler i vei, og han bare, jeg kommer. Og så kommer det en sykepleier, jeg bare hører sånn stemme, jeg tar meg av mor, jeg. Og så kommer jeg og så legger armen rundt meg, og så sier han, de får kontroll nå. De får den tilbake igjen. Jeg bare, jeg trykker noe på det. Og så sier han, vi går og tar et glass vann, vi. Så er det sånn automat litt lenger bort i gangen. Vi står der, så kommer det en sykepleier løpende, og bare, Daniel spør etter mamma. Og jeg bare, hæ? Ja, og løper selvfølgelig tilbake inn på rommet, og bare, hei Daniel, der er du jo. Nå har du jo fått deg tilbake igjen. Gud, ja, så bra, ikke sant? Og var liksom, pratet med henne, og det her går bra, Daniel. Og jeg liksom tok på den der rolig maska, og bare...
Du klarte å switche tilbake.
Jeg klarte det. Jeg tror det er liksom takket være jobben jeg har hatt, at jeg klarer liksom den der... Selv om det var Daniel, så akkurat der og da så kjente jeg at nå må jeg være rolig, for hvis ikke så blir han redd. Og det kan vi jo ikke ha noe av. Og så står jeg der, holder han i hånda og prater med han, og så er jo masse leger rundt, og han bare, vi må intubere. Og da ble jeg liksom sendt ut, og da kommer Gunnar og min mann, og så prater vi sammen, og så blir vi stående på gangen, for vi får ikke lov til å gå inn. Helt til liksom de sier at nå må dere nesten gå inn, for nå tror vi at vi mister han. Hvor han da, han holdt på å få sepsis. Altså blodforgiftning, og at forskjellige organene begynte å liksom klappe sammen. Så var det liksom sånn vi ble tatt inn for å se hvis de skulle miste den, at vi var der. Men så klarer jo han legen å liksom få stabilisert det her da. Og så ble vi sendt ut igjen. Og så fikk vi et sånt pårørende rom vi satt på. Og vi fikk beskjed om at dere må bare liksom, her må dere være til vi henter dere. For det er ikke stabilt. Det er kjempe... Vi vet ikke helt om vi får det her til. bare sånn at vi var klar over at det her kunne gå kjempedårlig. Så satt vi der inne og pratet sammen og liksom prøvde å holde mot oppe. Mens vi fikk liksom innimellom så kom det inn sykepleier og bare, nå er det sånn, nå er det sånn. Så husker jeg han legen, han kom inn på et tidspunkt, gjennomot av svette. Og bare, jeg tror vi har klarer å, det ser greit ut nå liksom. Sånn i firetida så fikk vi beskjed om at nå er det stabilt, vi har lagt den i koma, han puster ikke selv, men han får hjelp til å puste. Alle organene ser til å liksom funke. Den ene lunga kollapsa, men det, de har satt inn dren. Ja. Så de hadde stabilisert den, men han var veldig skrall. Men vi fikk beskjed om at nå burde dere reise hjem og sove litt.
Men det var fryktelig vanskelig å være ved siden av den siste epoken der oppe. Jeg tror jeg innerst inne ganske tidlig skjønte at det her kommer til å bli vanskelig. Om vi så klarer det her, så var vi så nære endestasjonen i sykdommen til Daniel at det kjente jeg litt på meg. Tror jeg. Og så er det jeg hantet jo Simon hjemme også på en måte, han var jo på sykehus mange ganger, besøkte Daniel og prøvde så godt vi kunne å få opp humøret på Daniel og. Men jeg husker Daniel typisk han da, og han sa det pappa, det her er typisk meg, vet du, Stavernfestivalen så gøy og så blir syk. Så han skjønte både alvoret og allikevel sånn forbi det, hvis du skjønner det jeg mener. For akkurat i den sammenhengen så var Stavernfestivalen helt uviktig. For ham så var det veldig, veldig viktig. For han hadde det kjempekult på Stavernfestivalen, som du sier, og hadde herlig opplevelse der borte. Så.
Men hvordan var forløpet på sykehuset den gangen der da?
Det var ganske sånn lik. Det eneste at han så da sluttet han å puste. Vi hentet Daniel tilbake fem ganger. Da hentet vi Daniel på en måte i utgangspunktet tilbake i den perioden. Så vi han blir dårligere og dårligere. Til slutt så klarer de ikke å puste mellom hvis han har slim, og klarer ikke å få kraft nok i lungene til å trekke pusten. Og så det var egentlig mest den perioden han er våken, og så var det på en måte å prøve å holde humøret oppe på han, og holde den i handen og være der. Men i den perioden, så, for det var 17. juli, som han kom inn på sykehuset. Så siste uka vi hadde noen alvorlige samtaler med intensivavdelingen på sykehuset, og det var jo sånn at Simon skrev jo på Facebook etter Daniel gikk bort at Daniel somna stille inn. Vi kan jo si at Daniel egentlig gjorde det, men det er et valg vi tar, på en måte. For vi måtte gi Daniel en sjanse til å klare å puste på egen hånd. Og det er en enhet vi har gjort sammen med sykehuset. Og det er jo ikke sånn at vi har aktiv dødshjelp i Norge, det er jo ikke akkurat noe tema. Men vi ga Daniel en sjanse til å klare å komme tilbake. Og det klarte han ikke. Men hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde mulig Daniel kommet på sykehjem, eller ikke bodde hos Simon, og vi ville kanskje vært oppe der 2 måneder etterpå. Han kunne fått andre komplikasjoner, og vi vet at endestasjonen den var nær. Så det handlet vel egentlig om hva vi kunne gjøre for Daniel, og ikke være egoist og tenke hva som best for oss. Det vel det siste tida til Daniel gikk ut på, og gjøre det best mulig for ham.
Så husker jeg, det var en torsdag, så hadde vi møte med legene, hvor jeg og Bjørn Gunnar heldigvis da, de tingene der har vi alltid vært enige om, at vi skal gjøre det beste for gutta. De skal ikke lide, de skal ikke ha det vondt, vi skal tenke det beste for de. Så vi var veldig enige om at de skulle ikke redde Daniel til enhver pris, på en måte. Hvis ikke det var noe verdig liv igjen å leve, så skulle ikke måtte hente den igjen.
For de fleste av oss er det helt umulig å forestille seg hvordan det er å stå der og måtte bestemme seg for om man skal la barnet sitt fortsette å få hjelp til å puste, eller om man skal prøve selv. Heldigvis. Men for Bjørn Gunnar så var det virkeligheten. Sammen med mammaen til Daniel så måtte han velge.
Det er helt umulig egentlig. Det kanskje noe av det viktigste for meg da, for min del, eller sånn, å tenke på etterpå, det at vi gjør dette her med, sammen med sykehuset, fagfolk som klarer på en måte å, ja, de var så veldig menneskelige i den der fasen, og jeg hadde den formening om, sammen med mor til guttene, så hadde jeg også den formeningen om hva som var riktig for Daniel, og det var den avgjørelsen vi tok, det var riktig. Og jeg har aldri sagt til Simen, jeg har sagt det til mor til Daniel, at vi må aldri tillate oss at ikke det var riktig. For det var det. Og vi hadde etter den første gangen Daniel var syk. Så så var det sånn at vi hadde noen samtaler når vi kom hjem fra sykehuset. Simen og Daniel og jeg og Ida. Og vi pratet litt om hva tenker dere hvis vi kommer i en situasjon. Og vi måtte jo også ta den samtalen på sykehuset litt med intensiv. Og det er jo sånn at Daniel er over 18 og egentlig vi må høre litt med Daniel hva han tenker. Og når man ligger i en sånn situasjon som det Daniel gjorde, som så vil man sannsynligvis få et svar at han ønsker å klamre seg litt til livet. Han sa jo noe annet til vårsen og viste at han pratet hjemme. Da ville de Simen også var jo på en måte, hvis det var så komplisert at ikke de kunne puste på egen hånd eller holde seg i livet med maskiner eller at det ville bli sånn, så ville de helt slippe. Så
hvorfor tenker du det, du da?
Det er ikke noe livet å bli holdt i livet av en maskin, på en måte. Ikke kunne snakke, det er ikke noe. Det hadde ikke jeg likt, hvertfall. Ikke kunne uttrykke meg, liksom.
Hvordan var det for deg de siste gangene du traff Daniel?
Det var helt jævlig, for å si det sånn. Det var ikke noe gøy.
Jeg beundrer Simen veldig i forhold til hvordan han har håndtert den situasjonen. Han har vært utrolig sterk og har klart å se ting sånn som jeg på en måte har håpet da, med Daniels beste. Det har vært godt å se det på den måten.
Valget ble tatt. Daniel ble koblet fra maskinene. men han klarte ikke å puste selv. Bjørn Gunnar mistet sønnen sin, og Simen har ikke lenger lillebroren og bestevennen, ham han gjorde alt sammen med. Daniel og Simen er liksom noe man sier i samme setning, som om det henger sammen. Nå er det bare Simen igjen.
Skulle du kanskje fått litt mer kaffe?
Ja, det var bra break. Nei, det, altså, når situasjonen blir som det blir, så blir det perspektiv på det, ting som man må nesten tre litt ut av rollen, og så se det fra, hvis det går an å si det sånn, altså, se det fra litt sånn annen vinkel, for å nesten ta litt rette avgjørelser. Og jeg husker jeg bare sa til meg selv at man må ikke være egoist, nå må du ikke tenke på deg selv, nå må vi tenke på det andre, eller, men det er likevel, det er jo sønnen din som ligger der, og det er jo en litt sånn ubeskrivelig situasjon og avgjørelse man må ta.
Jeg begynner å grine når du griner.
Har du noen kontakt med han, altså var det noen dager på slutten der dere ikke har kontakt lenger, og sånn da på en måte, vi tar bare snakket med ja. Han på
slutten. Han er jo, jeg har jo klaget på Daniel i alle år, den hersens telefonen hans, den er i handen på den hele tiden. Og jeg husker vi, dagen før, nei, to dager før han gikk bort, så var han våken en times tid, eller en annen time, en liten periode. Det var jo rett på telefon, det. Og så klarer han å være inne på en eller annen, en Facebook, eller Insta, eller et eller annet sånt nå, sånn, han er inne og kommenterer nå. Og to da rett på seg en bok. Det er liksom det øyeblikket skal bruke det der her, og det mange som reagerer på det. Når, liksom, ja, faen, han var jo aktiv på Facebook, og liksom, så, ja, for meg så er det litt sånn surrealistisk å tenke på. Men for all del, jeg har jo finnet ut det med telefonen, det har jeg jo finnet ut sånn i ettertid, og tatt det opp flere ganger, også planen har jo vært ekstremt flink til å hjelpe mange, som Simen sa i sted. Han har snakket med veldig mange på telefon, som ikke hater så greit. Og der har jeg fått masse meldinger sånn i ettertid, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle få ting til å gå rundt når Daniel ikke svarte på meldingene lenger. Og så det har vært veldig sånn fint å tenke på sånn i ettertid.
Man klarer ikke å forberede seg på det, egentlig. Det blir jo et sjokk uansett.
Det gjør det. Så, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det uten at det blir feil. Man er en kør sliten i en sånn situasjon.
Ja.
Og så tenker man at en måned som vi var der oppe, du vet at det egentlig ikke kommer til å, dette her kommer ikke til å gå, og det skjønner du liksom når det er en halvannen uke igjen. Da har man lyst til å bare få den siste der. Fordi du gruer deg så, og du har så vondt å tenke på det.
Man gikk jo nesten bare rundt og ventet på det skulle skje den siste uka.
I hvert fall da, og da hadde vi jo på en måte, når vi da tok en avgjørelse med intensiven, at vi, han er så dårlig at vi begynner å lindre. Da går kroppen i en sånn slags kvarter om gangen modus. Så det går an å si det på den måten.
Mm.
Og så tror jeg ikke, jeg tror ikke familien vår skjønte det heller. På en måte. Eller vennene våre, eller familien, alle rundt. For det var en veldig sånn lukka situasjon der oppe.
Mm.
Og så får du jo også en voldsom fallhøyde da, fordi at Daniel og Simen er Daniel og Simen. Når en blir borte, så det får mye oppmerksomhet. Så det blir en sånn litt rar situasjon å stå i på grunn av all ståhei på en måte. Men du ønsker egentlig å tre ut av den situasjonen ditt, fordi at det har jo tappet vårt for krefter i fire uker der oppe. Dag ut og dag inn.
Jeg er fortsatt sliten egentlig, etter det.
Ja.
Mm.
For familien det en dyp sorg, et sjokk, selv om det ikke det. En tragedie. Men det ikke bare venner og familie som i sorg. Daniel har satt mye større spor. Han en kjent ung mann, en YouTuber, en fanatisk fotballsupporter, en støtte for andre som har det vondt og vanskelig, en kjendis. Dermed dødsfallet fort å lese om og høre om i både lokalpressen og landsdekkende medier. Når vi lager denne podcasten her, så nærmere 85 000 mennesker sett Daniels begravelse på YouTube.
Hvordan var det da? Media ville ha en bit av det, alle visste hvem han var, når det rundt.
Nei, det at 120 000 mennesker ser begravelsen til sønnen din, en syk opplevelse. Og når du står på forsida på VG, kommer på nyhetene, rart. Og så tror jeg ikke jeg fikk med meg alt i den der fasen der heller. Men det, første uka, så var det liksom sånn, i hvert fall frem til begravelsen. Så...
Det var den verste uka.
Det var det egentlig. Og så, når alle spurte litt om hvordan det går, så sa jeg at det går greit. Men det var kjapt å tenke meg om og si at det gjorde faktisk ikke det. Det gikk ikke så veldig greit. Men det var bare sånn at jeg tok på en sånn... Jeg var jo fremdeles i en bobla, som jeg var i på sykehuset for å holde ut, liksom. Og jeg husker da jeg var 4 uker gammel. Så fikk jeg en RS-virus, og lå jo 20 dager respirator da. Og så klokka var 5 på morgenen, så kommer den ene legen bort til meg, da jeg var stått ved siden av senga til Daniel lenge. Og så kommer den ene legen bort til meg, så sier han at det her kommer til å gå bra, Daniel. Og da skulle jeg kjøre fra Skien og liksom ut til Statelle, og jeg måtte stoppe 10 ganger og bare kaste opp, og altså reaksjonen kom. For da hadde jeg liksom vært i en sånn modus i 3 uker på sykehuset for å holde liksom... Vi jo fantastisk kontrollert på den måten her. Vi går inn i en rolle når det sånn som... om det adrenalin eller alt dette her da. Og nå kjenner jeg liksom på... Det den siste tiden nå som jeg kjenner på liksom å... Jeg har tredd ut av den rollen, eller den bobla jeg har vært i.
Et halvt år senere.
Ja, og så det fordi at nå det mange som tenker at nå har vi kommet over det, eller nå det liksom over, men for oss det ikke det. Det vil aldri gå over, og det bare at man lærer seg litt å leve med det. Men prosjektet at... Få Sime på plass her, selge huset.
Det egentlig det som jeg har fokusert på.
Ja, det har vel kanskje gjort at vi på en måte har kommet litt igjennom det, samtidig som at jeg gledet meg veldig til to dager, så da leverer vi fra oss huset til nye eiere, og det skal bli deilig. Og så det jo fryktelig vanskelig også. For da jeg lurer på hvordan det blir når vi skal på en måte... ut i nye epoker. Men nå skal jeg være litt mer pappa for Simon. Han har assistenter 24-7. Han så gammel at han gidder ikke høre på faren sin lenger allikevel, så det... så det... Det skal bli litt sånn deilig. Og så sist, men ikke minst...
Det er bra for alle.
Være sammen med Ida. På... Uten å ha liksom... arbeidsfrakken på hele tiden. Det skal bli deilig. Ja. Jeg gleder meg mot.
Hvordan var det å... Altså, begravelsen... Det var jo nasjonal oppmerksomhet på en måte. Hvordan var det å oppleve det som mamma?
Ja, det var veldig surrealistisk. Helt fra liksom starten, når vi sto hjemme hos Simen og snakket med Simen rett etter at Daniel hadde dødd. Så sånn der, ja, hvordan gjør vi det her? For at vi må jo selvfølgelig komme ut med det her. Dere er kjendiser. Det er liksom, verden vil vite det antagelig. Litt sånn der, så vi ble liksom enige da, om hvordan vi skulle formidle det her, og at Simen skulle legge det ut, og at han da tagget alle oss, sånn at vi liksom får en sånn samlet fra hele familien da. Mm. Det tok jo ikke lang tid før det liksom bare... Og så var det sånn, ja, Thea, og så var det Varden, og så var det VG. Så var det sånn, hallo, hva skjer? Så ser jeg på TV, og så er det Viaplay. Det er liksom, det står en mann på Viaplay på TV, han står på Tottenham stadion. Han snakker om ungen min, han står og gråter på TV. Det var sånn, herregud, hva er det som skjer? Hva er det jeg er med på nå, liksom? Det er sånn, hallo, det er min unge. Og så er det ikke bare min, for han er jo hele Norge sin. Så sånn, herregud, det bare strømmet en blomster her, og det var... Nei, det var veldig surrealistisk å skulle liksom dele det med så mange. Men allikevel så er det jo veldig fint. Så sånn, herregud, tenk på det fotavtrykket han har satt.
Gjennom hele livet har Simen tatt nye utfordringer sammen med Daniel. Nå må han ta de alene. Og det gjør han.
Hvordan synes du det nye livet her i leiligheten?
Veldig fint. Trives veldig godt. Har det veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med at jeg har fått den leiligheten jeg har fått. Mm. Det er
det. Dere er liksom klare til å se fremover. Mm.
Ja. Vi er det.
Ja.
Fem, seks år siden så fikk jeg masse spørsmål om ikke jeg ville bli med i politikken. Og nå har jeg rotet meg inn der. Så, nei, altså det er for det første så har jeg har engasjement, det er ikke noe det er ikke å legge skjul på. De 20 årene som har vært nå, der har jeg blitt på en måte påtvinget litt spisskompetanse innenfor en del områder. Og det synes jeg er litt fint å kunne være med å dele ut til andre som har ja, det er mange områder som på en måte mange ikke vet så veldig mye om og som kanskje er godt å få belyst og engasjement og ja, den tiden altså, jeg har lyst til å pusle med noe det har jeg så prøve det
Hva liste ser vi deg på? Hva liste ser vi deg på?
Det er Arbeiderpartiet, så vi har mye forsvar om dagen.
Simen legger ikke Zoom-karrieren på hylla, selv om halve duoen ikke kan være med lenger. Han fortsetter med både YouTube og TikTok.
Men hvordan har det vært å fortsette med det da, etter at du plutselig er igjen?
Det har egentlig vært veldig fint å kunne drive med det.
Ja.
Det har kanskje gjort ting litt lettere å komme igjennom da. Det er liksom å gjøre noe jeg kjenner til fra før, på en måte. Det gir litt ro i skylda.
Mm. Så du tenkte hele tiden at du skulle fortsette? Det var ikke et alternativ å slutte?
Nei. Det var det ikke.
Men så...
Jeg følte liksom jeg måtte fortsette.
Ja.
Og det er jo ting jeg elsker å drive med, så da vil jeg ikke slutte med det.
Det er skummelt og ubehagelig å spørre om. Men vi kommer ikke utenom. Simen har samme sykdom som Daniel hadde. De har alltid visst at de ikke blir gamle og rynkete. Hvordan er det å sitte igjen når diagnosen har tatt livet av broren din?
Nå var jo Daniel i en litt annen situasjon, men jeg tenker ikke så mye på det.
Det er ikke sånn at du blir redd av at han liksom...
Nei, egentlig ikke.
Det er jo i en sånn situasjon så er det mange som har sagt det liksom opp igjennom at det er veldig fint at de har hverandre det er det som Simen sa i sted altså, de forstod hverandre de trengte egentlig ikke nesten å snakke om de tingene for de visste litt hva den andre følte men når det er den epoken vi har vært innom nå så har det vært beintøft og for både Simen og se broren og bestevennen og kollega eller hva, alle de rollene Dan har hatt for deg da. Og samme er det for meg
også. Ja, han var jo på en måte en del av meg.
Ja.
Og jeg var en del av han på en måte.
Absolutt. Så det er, da er det ikke bare enkelt å være så knyttet som det man har vært. Og det er ikke til å legge under en... Jeg har ikke til å legge skjul på det at så lenge man har en sånn situasjon som det vi har hatt, så får man et enormt knyttet, hva skal jeg si, bånden i forhold til mange andre barn og ungdom er jo selvstendig ganske tidlig, og på en måte, jeg har på en måte hatt pleiebarn i 20 år, hvis du skjønner hva jeg mener. Det har vært en del av... greia, og da, det blir veldig sånn knyttet tett på, men det er selvfølgelig veldig fint å ha noen å dele både ting som er vondt og godt og
Hva tror dere, eller hva tenker dere på en måte at folk sitter igjen med etter Daniel?
Gode minner og i forskjellig.
Ja, jeg er som jeg har sagt, jeg er veldig, veldig stolt over hva vi har klart å få til, både som Daniel og Simen er kjent for. At, hadde Daniel og Simen hatt et dårlig rulleblad, så hadde det vært mye verre. Så de, vi har klart å få til veldig mye, vi har hatt masse opplevelser, og så tror jeg mange kjenner, eller på en måte sånn som de kjenner Daniel, masse humor, tørr humor. Og sport, engasjement.
Han kunne være et lemme noen ganger.
Ja, han hadde et temperament som skremmende noen ganger. Så, fordi han mistet mye av den motoriske biten, så fikk han absolutt bevist at han kunne bli sint, altså. Så det var...
han var bestemt. Det var han. Veldig bestemt. Fin gutt. Veldig fin. Og så er det som sagt, det å ta seg tid til å snakke med andre som ikke har det så greit, når man egentlig har nok med sin egen situasjon. Og, det også er liksom varmt og fint å tenke på, at han har vært så raus som det han har vært. Så... Men han elsket jo den YouTube-biten han også, å være litt kjendis og alt det, men noen ganger så ble det litt mye. Og det var ikke bestandig, ja, hvis det var Tottenham på TV, eller det var sykling på TV, eller noe, så åpnet ikke han døra hvis du ringte på. Så det... Han var flink til å engasjere seg der han trengte å engasjere seg. Det var han flink til.
Før Daniel døde, så rakk familien å oppleve en uforglemmelig reise for å se på favorittlaget hans i England. Pappa Bjørn Gunnar har også alltid holdt med London-laget Tottenham. Det ble en fryktelig dyr tur, men det var verdt det. Ingen tvil.
Heldigvis fikk vi oppleve en fantastisk tur til den nye Tottenham-stadion med Daniel. 2019.
November 2019.
Så det var...
Det var første år vi hadde assistenter.
Det var noen mest
assistenter. Ja. Det kostet bare 80 000 kroner, den turen der.
For dere må betale for assistentene,
da? Ja.
I måte det da.
Så må vi ha x antall rom, da. Så vi har x antall seter på fly. Og... Nei, det er... Så det er liksom ikke bare å finne en sånn billigtur og reise til England og se på kamp. Det må planlegges. Sånn
som
alle andre
kan gjøre, liksom.
Men jeg er veldig, veldig glad for at vi klarte å få til det med Daniel, for det var hans store drøm, og det var liksom ikke hvilken som helst opplevelse heller, og det var en journalist i... Det var en journalist i KK, som jeg kjenner. Hun hadde en bekjent som hadde bodd i Nord-London siden 1972. Og det var jo ingen andre enn Uggland. Skipstredet Uggland. Så Lars Andreas skrev til oss. Han ønsket at vi kom på besøk der borte, og han skulle møte oss der borte på Tottenham Stadium. Og jeg visste ikke, hvem han var, men ikke hadde han, at han hadde en sånn VIP-lounge med Osvaldo Ardiles, Pat Jennings, Steve Perryman, alle de store minne i hvert fall. Da han visste knapt hvem noen av de var. Men så når vi kommer over dit, så møter vi jo Lars Andreas og kona, og så møter vi Steve Perryman i butikken på det nye stadion. Og vi har en sånn el-rullestol, og Simen i stolen da, og jeg i en sånn liten svart taxi, og så Daniel i en annen svart taxi med to stykker i. Og det er bare så vidt det er plass, altså. Men det går, så vi humper rundt i London for å komme opp til stadion og møte de. Og så var vi der og tok bilder med de i butikken, og det var jo mange nordmenn som kom bort til vårt som ville ha bilder av Simen og Daniel. Og for tiden med London så blir de gjenkjent på gata.
Men det som sjukt med han Osvaldo Ardiles, han spilte jo med Maradona.
Han spilte med Maradona.
Og Daniel fikk den pinnen av han.
Den har du her?
Nei,
men jeg har den. Stemmer den? Og da var det sånn at etter kamp da, så ringer Lars Andreas meg og spør om vi har lyst til å komme opp i VIP-lounge til de. Da kommer Osvaldo Ardiles og Lars Andreas ned og henter vårt ned. Bli med opp. Og det var fri bar for far og guttene. Vi måtte holde foredrag for alle de som var i VIP-lunchen der. Og det en sånn privat. Det som et hotellrom. Det nøkkelkort hvor du går inn, og så det bar, og så det stue. Og da husker jeg det at når jeg så Simon og Daniel liksom satt der borte og pratet engelsk med disse, for meg, store idolene. Så rann tårene. Jeg klarte nesten ikke stå på meg. Altså. Da var jeg så rørt. Ja, det var stort. For meg så var det det. Så da var vi der oppe, og time halvann, vi var der oppe og koset vårt og spiste og drakk med de, og fikk en kjempefin opplevelse. Så, nei, vi er veldig glad vi fikk dame med på det her før, liksom det ble for sent da. Så det var fantastisk egentlig.
Før Daniel døde, hadde han samlet inn penger, slik at også Simon skulle få oppleve favorittlaget sitt i aksjon, nemlig Liverpool. Og i oktober 2022 ble drømmen oppfylt.
Men den turen som vi hadde nå i november, det litt viktig å få fram for oktober. Det var Daniel som samlet inn penger til Simon. Satte i gang en spleis for å få Simon over til Liverpool og oppleve det han hadde opplevd da. Og det drøste vi inn enormt med penger på et døgn. Vi måtte stenge den spleisen. Det var helt...
Ja.
Helt vanvittig.
Ja, så han ville liksom at vi skulle få oppleve med ditt lag. Det er så fint.
Så det var fotballtur for alle penger, og shopping for alle penger for Simon, og tidens opplevelse, tror jeg.
Ja.
Så det er takket være da, men at han fikk jo... I hvert fall kom bort dit nå, da. Det var det.
Det var en fin prov, da.
Ja.
Nå har vi sittet lenge og pratet med Simen og Bjørn Gunnar. Hvordan synes de egentlig det å fortelle historien til Daniel, og samtidig dele sine egne følelser og tanker?
Egentlig så er det greit å få delt min greie og historie rundt det her, men... Det er selvfølgelig mange sånn touchy temaer, og så tenke tilbake gjør man liksom, det synes jeg er litt sårt. Ikke nødvendig hvis på grunn av.
Jeg synes det er vanskeligere å prate om nå enn tidligere.
Synes du det er vanskeligere nå?
Hvorfor er det?
Jeg vet ikke. Kanskje fordi jeg har innsett hva som har skjedd. Jeg har ikke skjønt det før nå, egentlig. Det er sikkert derfor.
Men det er jo sånn at vi tar jo innovers litt om de tingene som vi på en måte er klare for å ta innovers. Det må vi prøve å bare ta litt etter hvert. Og,
Det tar litt tid å bearbeide alt.
Ja. Men jeg synes det er tungt på den måten at jeg tenker gjennom alt vi har stått i. Det synes jeg er tungt. For det begynner liksom å gå for meg nå.
Alle årene liksom? Alle årene tilbake igjen? Eller alle
siste årene? Nei, det siste året nå, liksom etter dagen. Så jeg begynte liksom å tenke gjennom mye av alvoret egentlig, ja, men all jobben. Fikk jeg rekt nok et hjerteinfarkt i november i fjor. At ikke det har kommet før, det et under.
Hva skjedde da?
Det er nok en konsekvens av de 20 årene, og det er derfor jeg på en måte blir litt sånn, jeg synes det tungt å snakke om alt det som på en måte det har krevd. Derfor så har kanskje lufta gått litt ut av meg nå, det er derfor jeg sier at jeg har hatt noen show foran meg som bare ting har spredt unna, og så får du egentlig liksom klar beskjed om at du er ikke mer en vanlig mann. Og så våkna jeg på, det her var 5. november, og våkna på natta med enormt med smerte i brøstet og i ryggen. Så jeg trodde egentlig jeg hadde fått en sånn, at det var en muskel som hadde låst seg, eller hoppa en time eller annen vel, og da hadde kona mi sovet så dårlig noen dager, så når det første hun sov, så tenkte jeg, hun skal ikke vekke hvertfall. Så det gjorde jeg ikke, så jeg satt, jeg lå og...
Neste gang, eller hvis det skjer det en annen gang,
så ja, da.
Må du si fra. Du burde vekke Ida egentlig.
Men da var det sånn at jeg gikk og la meg, eller jeg lå på sofaen da. Og så på morgenkvisten da, så så jo hun på meg at ikke jeg var i form og...
For du gikk ut og la deg på sofaen?
Mm?
Du gikk og la deg på sofaen når du ble kommet, eller?
Og så var jeg... jeg hadde egentlig ikke gått til legen heller, vet du. For da var jeg egentlig litt bedre form. Så tenkte jeg, det ordner seg.
Det er sånn man ikke må tenke.
Og så... Så gikk vi til legen, og i det legen kommer til, når jeg vet, liksom fått tatt noen tester, så jeg på ansiktet hennes at det var hverken muskulært eller andre ting. Så det var et tydelig, en hissig lege. Men det, jeg ble litt skremt etterpå. Det var ikke noe.
Hva sa legen da?
Nei, da hadde jeg sånn, på en måte en sånn, jeg har jo hatt hjerteinfarkt på natta, et lite hjerteinfarkt, og så et overbelastet hjerte som på en måte hadde flere frakturer og liksom, ja.
Det eksakte svaret på hva som forårsaket hjerteinfarktet til Bjørn Gunnar får vi nok aldri. Men at 20 år som døgnkontinuerlig omsorgsarbeider har slitt på kroppen, det er det ingen tvil om.
Så det var egentlig sånn, man skal jo være veldig glad for at man får en sånn vekker av den milde biten, hvis du skjønner. Det skal man heller at ikke man får at ikke gardina kommer å gjøre med en gang. Jeg tror at det skal gå veldig fint, men jeg ble veldig redd etterpå, det gjør jeg. For det er jo som jeg har sagt, hvis det er et eller annet jeg har trengt å gjøre, så har jeg gjort det. Uten å tenke over de verste ting. Og det har jo gått superbra. Så da blir det sånn at du får en sånn, det blir litt sånn, ja, dårlig på å kjenne på ting da. Men hvis jeg skal fortelle litt sånn om en dag da, hvordan dagen kunne være på meg når det... Ida også hjelpet jo til litt, men hun skulle jo på jobb selv. Og så var det jo sånn at når vi stod opp om morgenen, så var det jo å vekke begge. Den ene måtte jo ligge i senga til jeg kom inn. Jeg måtte jo ta og hjelpe opp av senga og kle på og få dem på badet. Og da hadde jeg vært oppe i en time eller annen og smørt nister og frokost og gjort klart. Og så var det inn og hentet den andre. Og Daniel trengte jo da selvfølgelig der med takheis og av påklidning så må jeg kle på alt mens han ligger i sengen. Og få de frokost, pakke sekker, var det jo ytterklærne på, og så få de til taxi. eller bilen och köra dem. Eller om de skulle köra till skolan i rullstol. Men nu i vuxen ålder så har de kört Hjalmar, han gick på Hjalmar, Daniel och Simon gick på Grep, så hade de taxi. Och hvis ikke, så var det mig som blev med på skolan och fick hängt fra sekk och jakke och allt det där och vänta att lärare kom då. Och så gick jag hemover. Och så
vi hade ju assistent på skolan.
Där hade jag assistent. Det hade varit väldigt glömt att pappa skulle ha varit där.
Ja. Det har blivit lite rart.
Och så nå, så är det ju självklart samma grej när de kommer hem då, så är det ju av med kläder och vara lite sån YouTube-statist och stativ och lite sån när inne mellan middagslagning. Och så är det ju allt av mat och allt av påklädning, allt av sånting, hvis du ska på brot och ska handla, ska de göra något, så är det mig som har måste göra det.
Men så alltså bara sån personlig hygien, alltså duschning, toalettbesök, allt som man också hjälper till med. Mm.
Det är det mig som har gjort upp igenom. Så det är ja. Det kommer ju åt en viss tid över att det är som det syns guttene att det inte är pappas jobb. Men vi hade ju inte något alternativ. Det var blev min jobb. Och nå var ju det på något sätt något tema för oss då, men nå på slutet när jag har varit sån ringevikar, när inte vi har haft nog folk och jag går på jobb, så har vi spart liksom dusch och sånt ting till några andra på jobb. Det är helt naturligt, så blir det liksom sån grej som du ja, må bara det var bäst. Ja. Men nej, det är en och så är det ju sån någon någon dag då, hvis Daniel skulle på en på sjukhuset. Så var det lite kabal att få det gå upp. Ida var hemma med Simon då och måste ta den, och jag var med Daniel och övernatta på sjukhus eller var på kontroll på sjukhus och tillbaka på skolan och det är det var mycket logistik.
Det har blivit många kamper över många år mot systemet. Kampen för ett så gott liv som möjligt. Men historien til Simon og Daniel og pappa Bjørn Gunnar er også en historie om glede og samhold. En historie om hva som er mulig når kjærligheten og familiebåndene er sterke. Samtidig som man har en vilje til å kjempe, og til å kjempe litt til når kreftene egentlig er slutt. Sorg og fortvilelse har det også vært nok av. Daniel gikk bort alt for tidlig, men han etterlater seg samtidig et enormt avtrykk blant de som kjente han, og de som elsket han. Ikke bare svarte han på mange, mange meldinger fra ungdommer som tok kontakt direkte med han, fordi de hadde det vondt og vanskelig. Via YouTube-kanalen og inkluderingsdagen løftet han, sammen med broren Simon, kampen mot utenforskap og mobbing opp på et nasjonalt plan. Den arven vil alltid leve videre. Daniel er borte, men historien hans er det mange som har mye å lære av.
Du har hørt Thea-dokumentar Livet etter Daniel, episode 3 av 3. Vi som lager Thea-dokumentar er Erik Edvardsen
og Juni Vennlin Fasting. Musikken er laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør er Ove Meldingen. Har du tilbakemeldinger, eller kanskje en idé om hva den neste podcasten vår burde være? Send e-post til dokumentar@thea.no.